Työn vieroksujat. Keskiajalta lähtien länsimaisten yhteiskuntien ongelmana on ollut erottaa todelliset, apua tarvitsevat köyhät työn vieroksujista ja rikollisista. Lainsäädännössä kaikki luokiteltiin irtolaisiksi, sillä heillä ei ollut pysyvää kotia, toimeentuloa tai työnantajaa. Irtolaisilta puuttui laillinen suojelu, joka vastasi entisajan sosiaaliturvaa. Irtolaisen leiman saattoi välttää, jos meni syksyisin rekrytointimarkkinoille ja pestautui vuodeksi maataloon töihin. Mikäli töitä ei löytynyt, oli edessä pidätys. Kulkurit edustivat yhteiskunnan pohjasakkaa, joka oli usein viranomaisten hampaissa. Valvotuiksi valikoitui vuosisatojen saatossa yhä uusia ihmisryhmiä, joista osa oli ennen ollut vallan ulottumattomissa. Irtolaisuuden historia on tyypillinen esimerkki siitä, miten erilaisuuden pelkoa on tuotettu ja ylläpidetty, kuten historioitsija Antti Häkkinen toteaa. Poikkeavuuden määrittely on vallankäyttöä, sosiaalista kontrollia, johon ohjaavat erilaiset sosiaaliset ja taloudelliset intressit ja jonka avulla pyritään varmistamaan norminmukainen käytös. Paikallaan asuvien yhteiskunnassa liikkumista rajoitetaan ja se voidaan määritellä rikokseksi. Näin siihen päästään puuttumaan. Mitä sosiaalinen kontrolli sitten on? Se on valvontaa, rangaistuksia tai hoitoa niille, jotka eivät noudata normeja. Sillä voidaan myös tarkoittaa ennaltaehkäisyä, kuten opetusta, sosialisaatiota tai yleisen mielipiteen aiheuttamia paineita. Sosiaalisen kontrollin käsite yleistyi Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Suomessa aiheesta on tutkimusta vain vähän, vaikka kyseessä on yksi historian laajimmista aihepiireistä. Onko sosiaalinen kontrolli tabu, joka rikkoisi illuusion vapaasta yhteiskunnasta? Vapaus on kansalaisille yksi keskeisimmistä arvoista, sillä kukaan ei luonnollisesti halua tunnustaa olevansa talutusnuorassa. Ruotsin valtakunnassa ja niin muodoin myös Suomessa kansalaisten kurissapidolla oli pitkät perinteet. Maa oli vahva ja sotilaallinen ja valvontaan osallistui kirkko, joka oli yhtä valtion kanssa. Asukkaita valvottiin kenties tarkemmin kuin missään muualla maailmassa, kertoo tutkija Heikki Ylikangas. Nomadien olisi käynyt Ruotsin vallan aikana huonosti, sillä kulkurielämä oli valtion silmissä rangaistava rikos ja kirkon silmissä puhdistusta vaativa synti. Molemmat halusivat nöyryyttää ja löylyttää. Ruotsin vanhin tunnettu irtolaisasiakirja on peräisin vuodelta 1303. Kuningas Birger Maununpoika antoi määräyksen, jonka mukaan maankiertäjien oli hankittava itselleen rangaistuksen uhalla palveluspaikka. Tavoitteena oli saada työhön kykenevät toisen palvelukseen, luonnollisesti työnantajalle edullisin ehdoin. Irtolaisuus oli ja on edelleen ennen kaikkea työmarkkinapoliittinen ongelma. Piti varmistaa, että työväkeä oli riittävästi tarjolla. Vetelehtiöiden pelättiin näyttävän huonoa esimerkkiä ja tartuttavan arveluttavia tapoja muihin. Siksi säädytön joutilaisuus oli kitkettävä säädyttömistä välittömästi. Ylemmät säädyt uskoivat, että yksilön asema ja moraalinen etevyys liittyivät toisiinsa. Aateli, papisto ja porvaristo olivat ansainneet etuoikeutensa, koska he olivat ahkeria, kunniallisia ja moitteettomia. Irtolaisilla sen sijaan ei ollut hyveitä. Heitä tuli holhota ja kurittaa. Hierarkkisissa yhteiskunnissa Jumala ei yleisen käsityksen mukaan ollut antanut kaikille etuuksia samalla mitalla. Toiset olivat saaneet enemmän, toiset vähemmän, eikä ollut tarkoituskaan, että kaikki olisi yhteistä. Säätyyhteiskunnassa köyhien olemassaolo oli itse asiassa tarpeellista, sillä he mahdollistivat rikkaiden aseman rikkaina. Nälkäiset köyhät loivat tarvittavan kontrastin hyvinvoiville siinä, missä kulkurit paikallaan asuville. Samalla tavalla osa köyhistä saattoi tuntea itsensä etuoikeutetuiksi nähdessään vielä huonommassa asemassa olevan kerjäläisen. Kyse oli varallisuuden eri asteista. Asialla oli kuitenkin kääntöpuolensa. Kun näkyvä köyhyys sai säätyläiset tuntemaan itsensä rikkaiksi, he alkoivat pelätä omaa köyhtymistään, sillä he näkivät irtolaisissa oman irvikuvansa. Tätä uhkaa vastaan taistellessaan heistä tuli entistä kitsaampia. Kuten kirjailija Thomas More totesi utopiassa, puutteen pelko tekee kaikki elävät olennot ahneiksi ja saidoiksi. Köyhtymisen pelko soti kristillistä moraaliteoriaa vastaan, sillä se vihjasi, ettei köyhyys sittenkään liittynyt moraaliseen ryhdikkyyteen tai ollut itse aiheutettua. Kuka tahansa saattoi nousta, mutta myös tipahtaa sosiaalisessa hierarkiassa. Lisäksi varallisuuserojen pelättiin johtavan kapinaan ja yhteiskuntarauhan rikkoutumiseen. Mitä jos köyhät alkaisivat vaatia osaansa rikkauksista, joiden luomisessa he olivat auttaneet ylempiä säätyjä? Sama pelko on ollut havaittavissa Suomessa myös 1990-luvun laman jälkeen, kun kansa jakautui yhä selkeämmin kahtia. Valtaosa väestöstä kuuluu nykyään prekariaattiin, eli elää epävarmassa taloudellisessa tilanteessa työttömänä tai epätyypillisessä tai tilapäisessä työsuhteessa. Yksinhuoltajat, opiskelijat, työttömät, akateemiset pätkätyöläiset ja taiteilijat kuuluvat kaikki prekariaattiin. Prekariaatti tulee latinan sanasta precarius, joka tarkoittaa rukoilemalla tai kerjäämällä saatua, armosta annettua sekä epävarmaa ja peruutettavissa olevaa, epävakaista. Prekariaattiin kuulumista pidetään yhteiskunnassa epänormaalina tilana, josta tulisi nousta mahdollisimman pian tavallisten veronmaksajain, velanottajain ja kuluttajien luokkaan, kitkuttamaan ehkä parissakin palkkatyössä, jotta oman kodin autuus tulisi pankille kuitattua. Väliaikaisuudesta ei näiden työmyyrien elämässä ole enää tietoakaan, kun työpaikalta poistetaan taloudellisen taantuman varjolla tyhjäkäyntiä. Seuraava YT-neuvottelukierros saattaa venyttää asuntolainan takaisinmaksuajan 20-30 vuoteen. Pahimmassa tapauksessa pallo voi olla jalassa koko loppuiän, jos lainalaskelmat on tehty luottavaisesti pankin ohjeiden mukaan ja pankkivirkailijan yllytyksestä on otettu vielä lisävelkaa remonttia ja huonekaluja varten. Isänmaallinen kuluttaja viittaa kintaalla talouden väistämättömille suhdannevaihteluille. Eihän lintukodossa kärsitä maailman kolhuista eikä bankstereiden eli gangsteripankkiirien kupruista ja puhalluksista. Kun prekariaatti kasvaa voimakkaasti ja yhä laajemmista kansanosista hyvätuloiset työssäkäyvät kansalaiset ovat vähemmistössä. Suuntaus pelottaa poliisia, viranomaisia ja poliitikkoja. Aktiivisimmat prekariaatin jäsenet on listattu suojelupoliisissa yhteiskuntarauhan uhaksi anarkistien, vasemmistolaisten ja luonnonsuojelijoiden tavoin. Onko kansan enemmistöstä siis muodostumassa turvallisuusuhka, jolta poliisi suojelee vähemmistöä? Samanlainen asetelma vallitsi entisajan säätyyhteiskunnassa. Pientä valtaeliittiä huoletti irtolaisten suuri määrä. Kulkijoiden joukkoa kerrytti maaseudun köyhällistö, joka kasvoi ja jakaantui ajan kuluessa entistä selvemmin. Alimman säädyn muodostivat maata omistavat talonpojat. Heidän alapuolelleen kehittyivät vuokraviljelijöiden, eli lampuotien ja torpparien joukot. Heidän alapuolellaan taas olivat kylien yhteismaita asuttavat itselliset ja mäkitupalaiset. Pahnan pohjalta löytyi elättäjistään riippuvainen väki, irtolaiset, vaivaiset ja loiset. Myös lainsäädäntö lisäsi irtolaisten määrää. Irtolaisuuden käsite laajennettiin 1600- ja 1700-luvuilla koskettamaan kaikkia, joilla ei ollut vakituista palveluspaikkaa. Tämä yleinen palveluspakko säädettiin, jälleen kerran, työvoiman saannin varmistamiseksi. Lainsäädännössä oli silmiinpistävää se, että irtolaisia kohdeltiin rikollisina. Siinä missä tapon tai murhan tehnyttä rangaistiin tehdystä rikoksesta, irtolaisia pidätettiin ja vangittiin, koska heillä ei ollut kotia ja työtä. Irtolaisia pidätettiin mitä moninaisimmista syistä. Jos ei ollut laillisessa suojeluksessa eli töissä, kuljeskeli ympäriinsä, poistui oman kunnan alueelta ilman lupaa, näytti epäilyttävältä, puhui rivoja tai uhmasi virkavaltaa, tai jos jäi kiinni kerjäämisestä, juopottelusta, irstaudesta, näpistelystä tai väärästä rodusta, kuten romanit. Myös epäilyt sukupuolitaudista tai mielisairaudesta johtivat kuulusteluihin. Kiinni otetut passitettiin sotaväkeen, pakkotyöhön kruunun työmaille tai kärsimään ruumiillista rangaistusta. Käsittely ei antanut syytetyille minkäänlaista mahdollisuutta valittaa. Hänellä ei ollut ketään, kenen puoleen kääntyä, sillä seurakunnan papilta, kotipaikan nimismieheltä tai edelliseltä työnantajalta oli jo pyydetty lausunto ennen ratkaisua. Jäljellä ei ollut muita kirjoitustaitoisia auttajia. Suomen liittäminen Ruotsista Venäjään vuonna 1809 ei muuttanut lakeja. Ne korostivat edelleen kurittamista ja taloudellista riistoa, jotka oli Ruotsin vallan aikana havaittu toimiviksi. Väkiluvun kasvaessa tosin myös irtolaisten määrä kasvoi. Irtolaisuutta lisäsi myös vuoden 1852 ankara irtolaislaki, joka pikemminkin lisäsi kuin ratkoi ongelmia. Kun laki astui voimaan, yhä useamman työtä etsivän elämäntavasta tuli rikollista. Historioitsija Toivo Nygårdin mukaan joillakin alueella jopa neljäsosa kansalaisista leimattiin ulkopuolisiksi. Teollistuminen ja kaupungistuminen kärjistivät ongelmia entisestään 1800-luvun jälkipuoliskolla. Maalta muutti kaupunkeihin nuoria ja tilattomia, jotka eivät heti löytäneet itselleen töitä. Nykypäivän näkökulmasta tuntuisi luonnolliselta, että henkilö voisi halutessaan etsiä työtä kotipaikkansa ulkopuolelta. 1800-luvun Suomessa vallitsi kuitenkin muuttokielto, joka oli voimassa vuoteen 1879 saakka. Liikkumista valvottiin maan sisäisellä passijärjestelmällä, ja vieraalla paikkakunnalla ilman asiakirjaa liikkuneet pidätettiin. Irtolaisuusvastaisuus lisääntyi taloudellisten laskusuhdanteiden aikana. Näin oli esimerkiksi silloin, kun kärsittiin katovuosista. Viljelymenetelmät olivat tehottomia, eikä ruokaa ja työtä riittänyt kaikille. Säätyläiset pelkäsivät kiertelevien kerjuulaumojen villiintyvän. Jo pelkästään irtolaiseksi ryhtymistä pidettiin mielenosoituksena miettimättä, oliko irtolaisuus valittua vai pakon sanelemaa. Kun keskushallinto tehostui, valvonta lisääntyi. Kansalaisia yllytettiin ilmiantoihin ja irtolaisten tahallisesta majoittamisesta ja salaamisesta määrättiin sakko, josta puolet annettiin ilmiantajalle palkkiona. Toisaalta samaan aikaan irtolaisuudesta alettiin esittää myös myötätuntoisempia tulkintoja. Julkisessa keskustelussa nostettiin esiin sosiaalihuolto ja köyhäinhoito. Viranomaisten valtaa puuttua kansalaisten elämään lisättiin, jotta heidät saataisiin ohjattua oikealle tielle. Rahvasta ojennettiin lasten kasvatuksesta, kodin puhtaudesta, ruokailutavoista ja alkoholin käytöstä. Lainlaatijoiden ja kirkonmiesten ohella lääkärit kunnostautuivat irtolaisongelman ratkaisussa keksimällä uusia sairauksia, toteamistapoja ja hoitoja. Eräs innovaatioista oli dromomania, pakkomielteinen vaeltaminen, joka diagnostisoitiin ensimmäisen kerran Ranskassa 1800-luvun lopulla. Taudin kuvaan kuuluivat oudot ja odottamattomat matkat, jotka taitettiin usein sekavassa mielentilassa. Tunnetuin pakkomielen matkaaja oli ranskalainen Albert Dada, josta Ian Hackin kertoo teoksessaan Mad Travelers. Kuullessaan oudon paikan nimen Albert ei voinut vastustaa tien kutsua. Hän matkusti usein rahattomana ja palasi kotiin vasta viranomaisten passituksesta. Dromomania pidettiin epäsosiaalisuuden ilmaisuna. Jokaisella yksilöllä katsottiin olevan velvollisuuksia yhteisöään kohtaan, ja kun hän rikkoi tämän yhteiskuntasopimuksen, hänestä tuli lainsuojaton. Nomadeita tai irtolaisia dromomaanikot eivät kuitenkaan olleet, sillä dromomanian käsite edellytti, että sairaalla oli koti ja työpaikka, joista hän pakeni. Vaikka tautiluokitus ei ole enää voimassa, saatetaan päämäärätön vaeltaminen tulkita edelleen mielenvikaisuudeksi. Kun Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä ilmestyi lokakuussa 2011 minusta ja Santerista kertova juttu, kaksi lehden toimittajaa pohti Facebookissa, että ainakin toisen meistä täytyi olla hullu. Epäselväksi jäi vain, kumpi se oli. 1800-luvulla lääketiede toi sosiaalihuollon tavoin mukanaan muutosuskon, jonka mukaan irtolaisuus oli parannettavissa. Tarvittiin vain oikeanlaisia lääkkeitä. Onnistuttiinko tehtävässä? Kehnonlaisesti, eikä tilanne ole juuri korjaantunut 2000-luvulla. Alkoholistit aloittavat hoidon jälkeen juomisen uudelleen, seksuaalirikolliset uusivat rikoksensa ja velkasaneeratut velkaantuvat. Sosiaalitieteissä poikkeavuuden riskit nähdään nykyään sukupolvelta toiselle siirtyviksi. Esimerkiksi työttömyyden ja ulkopuolisuuden katsotaan olevan ominaisuuksia, jotka tarttuvat vanhemmilta heidän lapsilleen. Samalla tavalla viranomaiset leimasivat autettavansa jo menneinä vuosisatoina, mikä saattoi johtaa vuosikausiksi tarkkailuun ja syrjäytymiseen. Kotipaikkakunnalle palannutta irtolaista ei pidetty normaalina. Nimismies saattoi lähettää hänet pian uudelleen kuulusteluun, minkä jälkeen kuvernööri palautti hänet kotipaikkakunnalle. Uuden elämän aloittaminen oli tässä karusellissa usein mahdotonta. Nykyään Suomen lain mukaan irtolaisia ei enää ole. Viimeisin laki kumottiin vuonna 1986 ja se korvattiin päihdehuoltolailla. Käytännössä irtolaisuudesta rangaistaan edelleen. Se voi johtaa karkotukseen tai ainakin karkotusyrityksiin, kuten romanikerjäläisten tapauksessa. Myös irtolaisuuden leima arveluttavana ja rikollisena säilyy. Kodittomuus ja osoitteettomuus ovat viranomaisille perusteltu syy epäillä henkilöä rikoksesta. Minulle nämä epäilyt ovat arkipäivää. Törmään niihin passia ja viisumeita hakiessa ja ulkopuolisten uteluissa. Kerran yhteiskunnasta ulos luiskahtaneena olen auttamattomasti syrjäytynyt. Syrjäytymiseen on havahduttu Suomessa vasta viime vuosina ja ilmiötä tunnetaan huonosti. Siihen yhdistetään irtolaisuuden tavoin vararikkoja, asunnottomuutta, mielenterveysongelmia, rikollisuutta ja erilaisia riippuvuuksia. Aihe on vahvasti arvolatautunut. Tutkijat ja viranomaiset katsovat, että syrjäytyneet ovat sivussa yhteiskunnan arvostamista asioista, kuten työnteosta. Kun työnteoksi määritellään tuloja tuottava toiminta, määritelmä rajaa esimerkiksi minut ulkopuolelle. Kirjoittaessani uutta käsikirjoitusta tietämättä kustantajasta tai kirjan mahdollisesti tuomista ansioista olen taloudellisesti syrjäytynyt. Ja koska lisäksi hillun maailmalla, olen yhteiskunnan palvelujen ja järjestelmien ulkopuolisena kaikin mahdollisin tavoin syrjäytynyt, myös maantieteellisesti. Syrjäytymisen suurimpana kirouksena pidetään siitä yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. niin viranomaiset kuin veronmaksajatkin pelkäävät, että syrjäytyneet nostavat toimeentulotukea ansaitsematta omaa elantoaan. Yhteiskunnan tuen nostaminen kuitenkin tarkoittaa, että syrjäytyneet ovat kiinni järjestelmässä ja sen turvaverkoissa. He elävät siitä. Koska minä en ole Suomessa käyttämässä kenenkään rahoja ja palveluja, problematiikka on kohdallani toinen. Miksi parhaassa työiässä oleva korkeasti koulutettu työläinen lipeää ruodusta? Hyvinvointivaltion malli perustuu siihen, että kansalaiset ovat elämänsä velkaa valtiolle. He ovat saaneet koulutuksen, terveydenhuollon, turvan ja toimeentulon. Vastineeksi heidän tulee maksaa velkaansa hyödyttämällä yhteiskuntaa. Velka on loputon, eikä sen maksamiseen riitä edes lääketieteen keinotekoisesti pidentämä elinikä. Kiinassa vallitsee samankaltainen ajattelumalli, mutta siellä perhe korvaa yhteiskunnan. Lapsi on velkaa vanhemmilleen, jotka maksavat hänen koulutuksensa, elämisensä ja usein myös asunnon kotoa muutettaessa. Vastineeksi he odottavat suvun jatkamista ja hoivaa vanhuuden päivinä. Sekä suomalaisessa että kiinalaisessa mallissa karsastetaan ulkomaille lähtöä. Ulkomaille lähtevät ovat ottaneet kaiken vastaan, mutta jättäneet velkansa maksamatta. Kotimaahan jäävät köyhät, työttömät, pakolaiset ja ulkomaalaiset taas jatkavat velanottoa loputtomiin. Sekä pois lähteneet että nurkkiin pyörimään jääneet ovat siis kansantaloudellisen hyötyajattelun kannalta ongelmallisia. Olen todistanut asiaa omakohtaisesti monia kertoja. Sain muun muassa entiseltä poikaystävältäni vihaisen sähköpostin siitä, että minulle kustannettiin Suomessa kallis koulutus ja annettiin mahdollisuus tienata hyvät rahat, jotka nyt hassaan ulkomailla hyödyttämättä suomalaista yhteiskuntaa. En kontribuoi, olen siis luopio. Vapaaehtoisesti syrjäytyneet ovat kiusallinen ongelma. Meistä myös tiedetään vähän, sillä niin irtolaisuuden kuin syrjäytymisenkin tutkimus on keskittynyt keinoihin, joilla ihmiset saataisiin pysymään yhteiskunnassa. Selvityksistäni huolimatta en ole törmännyt yhteenkään tutkimukseen, jossa syrjäytymistä tarkasteltaisiin yksilön kannalta myönteisenä ja mahdollisesti elämänlaatua parantavana asiana. Merkantilistiset opit elävät edelleen. Yhteiskunnan investoinnit ja tuotot on pidettävä tasapainossa.
Mitä irtolaisuus kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta? Irtolaisuuden määritelmät ovat vaihdelleet ajasta, määrittelijöistä ja tavoitteista riippuen. Milloin köyhäinhoito oli kirkon harteilla, irtolaisuus oli syntiä. Milloin työvoimasta oli pulaa, viranomaiset rankaisivat irtolaisia laiskuudesta. Kun taas lääketieteellä oli tarve päteä uusilla tautiluokituksilla, irtolaisia diagnostisoitiin ja hoidettiin sairaina, kuten historioitsija Päivi Pukero tiivistää. Määritelmille on tyypillistä se, että ne kertovat enemmän tekijöistään ja ajan arvoista kuin kohteistaan. Kun niitä arvioidaan, keskeisimmät kysymykset ovat: kuka puhuu? Mistä asemasta? Kenelle? Mikä on puhujan tavoitteena? Pyyteettömiä ja objektiivisia kuvauksia ei ole olemassa, sillä kaikki riippuu kontekstista. Tämä paljastaa myös faktan ja fiktion keinotekoisen rajan. Totta on se, mitä riittävän vaikutusvaltaiset yhteiskunnan jäsenet tiettynä aikana pitävät totena. Miltä suomalainen yhteiskunta näytti irtolaisuudesta käsin tarkasteltuna? Kysymys on keskeinen, sillä irtolaisia ei olisi ollut olemassa ilman paikallaan asuvia. Vastakohdat vaativat toisensa. Irtolaisuus ei ollut normaalia, koska eliitti asui paikallaan. Syynä tähän oli suvuittain periytyvä maanomistus. Patriarkaalinen viljely- ja hallintojärjestelmä korosti paikallaan pysymistä ja säätyjaon mukaiseen asemaan tyytymistä. Säätyläiset valvoivat rahvasta omien moraalikäsitystensä mukaisesti. Ihanteina olivat raittius, kristillinen siveys, säästäväisyys ja perityn aseman mukaisen työn kunnioittaminen. Kaikki muu eli normista poikkeaminen säädettiin lailla rikolliseksi. Näin siihen voitiin puuttua. Keinoja irtolaisuuden voittamiseen haettiin eettisestä ryhtiliikkeestä. Viranomaiset uskoivat, että paheista luopuminen ja työnteko parantaisivat kaikki ongelmat. Samaa suhtautumista on havaittavissa sosiaalihuollossa nykyäänkin. Viranomaiset haluavat syrjäytyneille nuorille ammatin ja työn. Huolenaiheeksi ovat nousseet ne nuoret, jotka elävät osin yhteiskunnan ulkopuolella. He eivät ole töissä tai työttömiä, mutta eivät myöskään koulutuksessa, eläkkeellä tai varusmiehinä. Kansantaloudellisesti he edustavat resurssien hukkakäyttöä, sillä heidän siirtymisensä tuottavaan työelämään on viivästynyt tai estynyt. Jos töitä ei ole tarjolla, viranomaiset patistavat työttömät, niin nuoret kuin vanhatkin, kaikenkarvaisiin koulutuksiin. Näin työnhakijat ovat valvottavissa. Heidät tavoitetaan säännöllisin väliajoin, poissaoloista ja huonosta käytöksestä voidaan rangaista ja opintomenestyksestä raportoida eteenpäin. Samalla koulutuksesta tosin tehdään työnkaltainen rangaistus, mikä ei motivoine kouluttautumaan jatkossa omaehtoisesti. Työn merkitys on ylikorostunut Suomessa rangaistuskeinona. Menneinä vuosisatoina se liittyi säätyläisten tietoisuuteen Suomen köyhyydestä. Kaikki kynnelle kykenevät piti saada ponnistelemaan eliitin hyvinvoinnin eteen. Rahvasta pidettiin joutilaisuuteen taipuvaisena, ja tämä pahe haluttiin kitkeä heistä pois. Kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg asetti suomalaisille nöyrän käyttäytymisen esikuvaksi Saarijärven Paavon, joka tyytyi katovuosina lisäämään leipäänsä pettua ja toivomaan Jumalalta uutta kasvua. Työntekoon usutti myös Topelius, jonka maamme kirjaa luettiin Suomen kouluissa oppikirjana yli 100 vuoden ajan. Sen avulla moni sukupolvi pellavapäitä tuli tuntemaan, mitä oli olla suomalainen. Ikävä kyllä tässä kontekstissa suomalaisuus tarkoitti ankaraa työntekoa, kivien vääntöä, soiden kuivatusta ja ojien kaivuuta, samoja pakkotöitä, joilla irtolaisia rangaistiin maleksimisesta. Topeliuksen mukaan kansan pahin vihollinen oli laiskuus. Topelius kirjoitti: "On ainoastaan yksi vihollinen, joka voi viedä siltä kansalta elämän, turmella sen sydämen, ja se on velttous. Mutta katso, silloin on taas ympärillä tuo kova, kylmä ja köyhä maa, joka kehottaa ja sanoo, tee työtä." Sitä Topelius ei muistanut mainita, että työhön pakottaminen ei suinkaan koskenut kaikkia suomalaisia. Herrasväki oli oikeutettu joutenoloon ja vain rahvaan tuli hikoilla leipänsä eteen. Viranomaiset passittivat irtolaisia maaseudulle suljettuihin työ- ja hoitolaitoksiin. Laitokset istuivat erinomaisesti suomalaiseen perinteeseen, jossa ongelmat torjutaan ja piilotetaan seinien, muurien ja etäisyyksien taakse. Toisinaan irtolaisia lähetettiin myös Siperiaan, mutta kuten filosofi Johann Wilhelm Snellman hyötynäkökohdat huomioiden totesi, edullisempaa oli pitää heidät Suomessa. Työlaitokset syntyivät merkantilistisen talouspolitiikan kaudella. Tarkoituksena oli ajaa irtolaiset teollisuuden palvelukseen kauppatasetta kasvattamaan. Kun 1800-luvun Suomessa työtä ei riittänyt kato- ja nälkävuosien takia kaikille, irtolaisuuden pelättiin johtavan maasta pakoon. Valtiolle väkiluku oli varallisuutta ja väestökato merkitsi sen aseman heikentymistä. Topelius lannisti Amerikkaan tai naapurimaihin halajavia. Hän kirjoitti: "Jos meistä joku matkustaa vieraaseen maahan ja saavuttaa siellä onnea, rikkautta ja kaikkea hyvää, ei hän siellä kuitenkaan kauan menesty. Jonkin ajan kuluttua hän alkaa ikävöidä tähän köyhään maahan, ja hän käsittää, että täällä on sentään paljon hyvää, jota ei ole muissa maissa." Kuulin saman argumentin lähtiessäni. Osa tuttavistani ojensi minua sanomalla, että kyllä minä vielä tulisin takaisin ja arvostaisin Suomea enemmän kuin mitään muuta maata maailmassa. Topelius sen tiesi. Rahvas on ongelma. Muutti se ulkomaille tai pysyi se kotimaassa. Pois lähteviä kohdellaan rintamakarkureina ja nurkissa pyörivää prekariaattia irtolaisuhkana. Kumpi on pahempi? Olen joskus miettinyt, mitä nomadismia vapaamatkustajuutena arvostelevat ajattelevat työttömyys- ja sosiaalikorvauksia nostavista maanmiehistään, jotka eivät tienaa omaa elantoaan. Onko niin, että sosiaalipummeilla ei ole muita mahdollisuuksia, ja koska minulla taas niitä on, minun pitäisi luopua valinnanvapaudestani yhteisen hyvän nimissä? Muistelen, että lapsena joskus tokaisin tekemisiäni arvostelleille kavereille: "Suomi on vapaa maa." En tainnut tietää, mistä puhuin. 1800-luvun Suomessa säätyläiset pitivät rahvasta hallitsemattomana väkijoukkona, villieläiminä, joiden intohimoihin ja käsivarsiin ei ollut syytä luottaa. Siksi rahvaassa, erityisesti irtolaisissa, kytenyt vaarallinen muutosvalmius oli sammutettava. Matti Klingen mukaan eurooppalaiset esimerkit olivat osoittaneet, että pienetkin kahakat saattoivat paisua vallankumouksiksi. Samaa ei haluttu Suomeen. Siksi ylemmät säädyt korostivat asemansa yhteiskunnallisissa muutoksissa. Venäjän vallan aikana Suomen asiain komitea vakuutti keisarille, että kansa pysyisi aisoissa. Kurissapito muovasi suomalaiskansallista identiteettiä. Komitean johtajan Gustav Mauritz Arnfeltin mukaan suomalaiset olivat alamaisia, joista ei aiheutuisi huolta. He olivat itsepäisiä, hiljaisia ja hitaita, ja jos heille tehtäisiin oikeutta, he eivät kapinoisi. Hemmotteluun ei kuitenkaan ollut tarvetta, sillä kansa tyytyi vähään, kunhan sen ei annettu tietää paremmasta. Topelius lisäsi myöhemmin pökköä pesään ja vakuutti, että suomalaiset pysyivät nöyrinä jopa silloin, kun olot olivat sietämättömät. Todisteeksi hän esitti nälkävuosien riipaisevat tapahtumat. Topelius kirjoitti: "Usein nähtiin satojen kurjien kurottavan käsiään parempiosaisten ihmisten suljettuja portteja kohti, mutta porttia he eivät särkeneet. He kaatuivat sen eteen. Semmoista miehuullista itsensä kieltämistä tavataan vain harvoissa kansoissa." Lainaus kuvaa pistämättömästi suomalaista vähättelyn ja varjoissa luikkimisen perinnettä. Ei saa erottua, herättää huomiota tai aiheuttaa vaivaa. Pitää olla nöyrä, alamainen ja vähästä kiitollinen. Alamaisajattelu on ohjannut suomalaisia passiivisuuteen. 1800-luvulla keisarin uskottiin Jumalan tavoin pelastavan kaikista vaikeuksista. Viljaa ei esimerkiksi välitetty säästää, sillä katovuosina keisari kyllä ruokkii. Nykyisessä uusavuttomuudessa on samoja piirteitä, mutta nyt apua odotetaan hyvinvointivaltiolta. Kyse ei siis ole vain pullamössösukupolvesta. Ilmiön juuret ovat syvällä, sillä alamaisajattelu on kiinteä osa suomalaista kulttuuria siinä, missä hakkapelitat ja sisukin, vaikka sitä ei samalla tavalla hehkutetakaan. 1950- ja 60-luvulta lähtien hyvinvointiyhteiskunta on virittänyt holhoamisen huippuunsa. Kaikki tärkeät palvelut tuotetaan valtiojohtoisesti, ja valtio perii kansalaisilta verojen lisäksi erilaisia sosiaaliturva-, työttömyys- ja eläkemaksuja. Taustalla on ajatus siitä, että ilman ennakonpidätyksiä työntekijät törsäävät palkkapussinsa ennen aikojaan, eivätkä kykene pitämään itsestään huolta. Valtion, viranomaisten ja poliittisen eliitin tehtävänä on korvata keisari ja huolehtia alamaisista. Avuttomuuteen kasvatetut kansalaiset vaativat valtiota apua mitä erilaisimmissa kriiseissä, lasten ja sairauksien hoidossa, nautintoaineiden käytössä, rahapulassa, työttömyydessä, asuntolainan korkotuissa, työelämästä pois jäädessä ja jopa lomalle lähtiessä. Myös puolueet ja yritykset luottavat hädässä valtioon, kuten pankkikriisistä ja vuosituhannen vaihteen Sonera-kuprusta muistetaan. Taloudellisen taantuman aikoina valtion vastikkeettomaan huomaan on tungosta. Onko holhous demokratiaa ja pyyteetöntä heikomman auttamista? Holhous oikeutetaan ajattelemalla holhottavien parasta ja varjelemalla heitä itseltään. Kansalaisten kykyyn ottaa vastuuta omasta elämästään ja tehdä päätöksiä ei luoteta, vaan heitä pidetään ajattelemattomina ja itselleen vaarallisina lapsina. Holhoaminen on kuitenkin pohjimmiltaan vallankäyttöä siinä, missä poikkeavuuden määrittelykin. Sen avulla ajetaan erilaisia etuja. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut sitoa kansalaiset yhteiskuntaan koulutuksen, työn, lastenhankinnan, kuluttamisen ja velkaannuttamisen avulla. Uusien teknologioiden myötä holhous ulottuu yhä syvemmälle kansalaisten yksityiselämään. Puhelu- ja viestiliikennettä voidaan salakuunnella ja tietokoneita takavarikoida. Nettisensuurin avulla valvotaan, mitä internetistä saa katsoa. Kiellettyjen sivujen listat ovat salaisia, joten kansalaiset eivät tiedä, mitä heidän ei haluta tietävän. Nokian suurin innovaatio – Lex Nokia toi valvonnan myös työnantajan ulottuville. Yksittäisen kansalaisen elämässä kännykkä on holhouksen ja valvonnan äärimmäinen instrumentti. Sitä kantavat jopa ekaluokkalaiset ylpeinä mukanaan. Kännykän kautta kansalaiset ovat jatkuvasti viranomaisten, työnantajan ja vanhempien valvottavissa. Yksityisyyttä ei ole. Siitä huolimatta kännykkää pidetään haluttuna, ihailtavan elämäntavan symbolina ja välttämättömänä osana arkea. Minä luovuin kännykästä vuonna 2006, mikä on ollut ihmisten mielestä vähintäänkin yhtä outoa kuin kodittomuus maailmassa, jossa kännykkäliittymien määrä ylittää väkiluvun. Kännykättömänä en ole tavoitettavissa, mikä on olemassaolon edellytys. Joskus arvellaan, että panttaan numeroani ja piilottelen puhelintani, mutta en ole luovuttanut. Koen häiritseväksi sen, että ihmiset toisinaan tavatessaan räpeltävät tamagotsejaan taukoamatta. Haluavatko he olla tekemisissä kaikkien vai ei kenenkään kanssa? Minulle puhelimesta eroon hankkiutuminen oli yksi onnellisuutta lisänneistä surmanhypyistä. Luovuin sen myötä kiireydestä ja tärkeydestä. En mittaa elämäni laatua siinä, montako puhelua ja tekstiviestiä saan päivässä, enkä näe itseäni muita vastaan kilpailevana, vaan osana kaikkea. Holhouskulttuuri on sisäistetty Suomessa niin hyvin, että kansalaiset suorastaan vaativat sitä. Kaduille halutaan lisää valvontakameroita ja poliiseja, rangaistuksia halutaan kiristää ja vähänkin arveluttavat asiat kriminalisoida. Yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyminen herättää taikauskonomaista pelkoa. Voiko ilman yhteiskunnan apua selvitä hengissä? 1800-luvun suomalaisten kuvauksista on tullut itseään toteuttavia ennusteita. Kansalaiset ovat sotien ja lamojen aikana puristaneet kättään nyrkkiin, taskussa. Barrikaadeille he eivät ole nousseet muutamaa poikkeusta, vuoden 1905 suurlakkoa, sisällissotaa, Mäntsälän kapinaa ja vuoden 1956 yleislakkoa lukuun ottamatta. Yhteiskuntarauha säilyi jopa 1990-luvun laman aikaan, vaikka leipäjonot pitenivät ja monien velkataakka kasvoi kestämättömäksi. Alamaisuuteen kuuluu paikallaan pysyminen, joka varmistaa, että kansalaiset ovat viranomaisten tavoitettavissa. Suomalaiset muuttavat olosuhteiden pakosta, kuten työn perässä, pikemmin kuin omasta halustaan. Omistusasumisella on asiassa keskeinen rooli. Järjestelmä toimii kuten vuokraviljely feodaaliyhteiskunnassa. Velka sitoo asunnonomistajan vuosikymmeniksi turpeeseen. Valtion päämääräkin on sama kuin ennen, mutta toteutus diplomaattisempi. Työnteosta ja velanotosta on tullut palvottuja kansalaisoikeuksia pakon sijaan. Tässä yhtälössä me kodittomat, työttömät ja syrjäytyneet muodostamme haasteen. Elämme epäsäännöllistä elämää eikä meidän käyttäytymisemme ole ennakoitavissa. Olemme potentiaalisia vakoojia, terroristeja, rikollisia ja loisia, tai ainakin jengipettureita ja takinkääntäjiä. Tämä mielikuva on todennäköisesti suuri neste nomadiksi ryhtymiselle ja oman elämänsä elämiselle. En kehtaa, en uskalla, ei niin voi tehdä, voivat estää sisäisessä dialogissa onnellisuuden tavoittelun. Itsekkyys muuttuu kuitenkin vahvuudeksi, kun muistaa, että kukin saarnaa sitä, mikä heitä hyödyttää. Miksi ei siis olisi avoimesti itsekäs? Hobot. Yhdysvalloissa työttömyys ja irtolaisuus synnyttivät myyttisen hobokulttuurin 1800-luvun lopussa. Työttömät alkoivat liikehtiä ja matkustaa ympäri maata tavarajunilla työtilaisuuksia etsimässä. Hobosanan alkuperä on tuntematon, mutta sen on arvuuteltu saaneen alkunsa eri lähteistä, kuten kulkupelistä, rautatieläisten tervehdyksestä, maatiloilla työskentelevistä apupojista, armeijassa kotiutuneista, elämäntavasta ja käytöksestä. Mahdollisia sanan alkuperiä ovat hopping boxcars, ho, boy, ho boy, homeboy, homeless bohemians, homeless boy, ranskan bobo tai latinan homo bonus. Kenties tunnetuin hoboelämän kuvauksista on Nels Anderssonin Kulkurimiehet, hobojen elämää 20-luvun Amerikassa. Andersson kuvasi kirjassa omaa kulkurielämäänsä ja haastatteli matkan varrella tapaamiaan ihmisiä. Kiinnostuin hoboista jo lukioaikana. Anderssonin teos tarttui mukaani kirjastosta oudon nimensä takia. Kirjan tarinat kiehtoivat, vaikka en ollut koskaan kokeillut tavarajuniin hyppäämistä, saati käynyt Yhdysvalloissa. Andersson liikkui hobopiireissä yhtä luontevasti kuin Burton beduinien parissa. Hän oli yksi heistä ja kerjäsi tarpeen tullen. Andersson loi käsitteen hobohiimia, jolla hän viittasi hobojen elinympäristön bohemiuteen. Siihen kuului halpoja hotelleja ja vierasmajoja, partureita, kirkkoja sekä työvoima- ja sosiaalitoimistoja. Kaupungin laitamilta löytyivät hobojen leirit, joita kutsuttiin viidakoiksi. Hobohiimiasta tuli Anderssonille utopia, jossa eri rodut saattoivat asua sovussa keskenään.
Viidakoissa vallitsee täydellinen demokratia, Andersson hehkutti. Hobot keskustelivat vapaasti, luontevasti ja taidolla. He kartuttivat matkoillaan harvinaisen kokemusvaraston ja pitkä harjoitus oli tehnyt monista tarinankerronnan mestareita. Kuva ei luonnollisesti ollut yhtä idyllinen kuin Andersson antoi ymmärtää. Hän myönsi myöhemmin muistelmissaan, että etenkin mustat saivat pelätä henkensä puolesta. Rautatiet olivat valkoisen miehen yksityisaluetta, josta myös naiset oli suljettu pois. Näin se oli kaukana demokratiasta. Andersonin utopiakuvaus oli kuitenkin vaikutusvaltainen ja sitä uusinnettiin populaarikulttuurissa. Tarinoissa huuliharppu vain soi, kun resuisesti pukeutuneet miehet turisevat junan kolkotellessa leppoisasti eteenpäin. Hobokirjailijoista tunnetuimpia on Jack London, joka eli sekä hobo- että merimieselämää ja kokeili myös kullankaivuuta Alaskassa. Londonin oma elämänkerta kulkurielämää kertoo irtolaisuudesta, pidätyksistä ja vankeustuomiosta. Kirja alkaa tunnustuksella. London myöntää valehdelleensa usein. Tarinat ja todellisuus lomittuvat irtolaiskulttuurille ominaiseen tapaan. Tien päällä elävien miesten seuraava ateria riippui siitä, miten hyvän tarinan he osasivat auttajilleen kertoa, sillä kulkureilta odotettiin taloissa avun vastineeksi tietoa ja viihdettä, romantiikkaa ja jännitystä. Hobot viihdyttivät myös toisiaan pitkillä ja toisinaan pitkäveteisilläkin taipaleilla. Londonin mukaan hän kuuli näin elämänsä parhaat kertomukset ja oppi itsekin tarinaniskennän taidon. Hobojen tavoin me viihdytämme Santerin kanssa isäntiämme kyläillessämme vieraanvaraisuusjärjestön jäseninä. Niitä ovat esimerkiksi Be Welcome, Hospitality Club, Servas ja pyöräilijöiden Warm Showers List. Vaihtoon perustuva järjestelmä toimii hyvin. Kulkijat pääsevät vihkiytymään paikalliseen kulttuuriin, paikallaan asujat kuulevat heitä kiinnostavista maista ja saavat itse esiintyä oman kotipaikkansa ja maansa asiantuntijoina. Käytännössä järjestelmä toimii siten, että nettisivulle tehdään profiili. Siinä kerrotaan itsestä, omista toiveista, matkustustyylistä ja siitä, millaisia ihmisiä haluaisi tavata ja mitä haluaisi matkoillaan tehdä. Tämän jälkeen voi selata muiden profiileja ja lähettää ehdotuksia kyläänmenosta tai tarjota itse majoitusta ja ottaa ehdotuksia vastaan. Järjestön jäsenenä voi olla sekä kyläilijän että isännän roolissa tai vain jommassa kummassa. Raha ei vaihda omistajaa, sillä järjestelmä perustuu kulttuurivaihtoon. Me maksamme majoituksesta kertomalla isännille kokemuksistamme ja kommelluksistamme, vastaamalla matkustamisesta kiinnostuneiden kysymyksiin ja usein myös ruokahuollolla. Olemme ihmetyttäneet isäntiämme muun muassa pakistanilaisilla chilikaalikääryleillä ja suomalaisella hernekeitolla. Santeri on meistä armoitettu tarinaniskiä, joka kerää poikkeuksetta herkeämättömän yleisön ympärilleen. Kertoo hän sitten matkoistamme, suomalaisesta saunakulttuurista tai kotimaamme natsikytköksistä toisen maailmansodan aikana. Minä taas käytän sosiaaliset tilaisuudet oman uteliaisuuteni tyydyttämiseen. Jututan paikallisia heidän elämästään, unelmistaan ja peloistaan. Londonin kulkurielämä on puhdasverinen tarinakulttuurin tuote. London kuvaa kohtaamiaan ihmisiä perinteisestä kansansadun kaavasta tutuin henkilökuvin. Heistä löytyi tovereita, auttajia ja vastustajia. Auttajia olivat hyväsydämiset, joista useimmat olivat itsekin köyhiä. London kirjoittaa. Kaikkein köyhimmät ovat nälkäisen kulkurin viimeinen turva. Kaikkein köyhimpiin voi aina luottaa, sillä he eivät koskaan käännytä nälkäistä matkoihinsa. Yhä uudelleen ja uudelleen kaikkialla Yhdysvalloissa minulta on evätty ateria isoissa taloissa kukkulanharjalla, ja aina olen saanut ruokaa alhaalla poukamassa työn murtamalta väsyneeltä äidiltä pienessä majassa, jonka rikkoutuneet ikkunat on tilkitty räsyillä. Siinä missä köyhillä oli jakaa vähästään, rikkaat sulkivat ovensa kulkijoilta, yleensä pelosta ja saituudesta. Hoboja karsastivat myös poliisit ja oikeuslaitos. London pidätettiin matkansa varrella ja hän sai 30 päivän vankeustuomion. Hän oli kuljeskellut varhain aamulla kaupungilla eikä kyennyt mainitsemaan nimeltä kulmakunnan hotellia, jossa olisi voinut sanoa asuvansa. Hän oli siis irtolainen. Tapaus muistuttaa kokemustamme Taormiinan juna-asemalta. Meidän alibimme vain oli uskottavampi. Londonille irtolaisoikeudenkäynti oli traumaattinen kokemus. Hän valmisteli puolustuspuhetta odotellessaan oikeudessa vuoroaan. Kun hetki koitti, tuomarin nuija kopahti pöytään vahvistaen tuomion ennen kuin London ehti edes avata suutaan. Hän ei koskaan toipunut järkytyksestä, jonka tämä omakohtainen tutustuminen oikeusjärjestelmään aiheutti. Muita hoboelämän huonoja puolia olivat pitkät odottelut, junasta jäämiset, onnettomuudet, kylmyys ja varkaudet. Vaikka hobolla olisi ollut taskussaan vain 40 senttiä, vei varas kaiken, sillä koditon kantaa koko omaisuuttaan mukanaan. Myös kerjäämisen edellyttämä siisti ulkoasu oli haasteellinen. Vaatteet mustuivat rautatien noesta, tavaravaunujen liasta ja maassa nukkumisesta, eikä tilaisuuksia kylpemiseen juuri tarjoutunut. London vieraili uuteen paikkaan saapuessaan aina ensin saluunassa. Siellä hän saattoi nauttia takkatulen lämmöstä, peseytyä, siistiytyä ja alkoholisoitua. Vaikka arvostan siisteyttä, olen huvittuneena lukenut, kuinka monilla vieraanvaraisuusjärjestön isännillä on nykyään profiilissaan vaatimuksia hygieniasta. He haluavat vähintään kerran päivässä suihkussa käyviä vieraita, jotka älyävät jättää löyhkäävät kenkänsä ulos. Itsekin reissussa rähjääntyvänä ymmärrän, jos kylään tupsahtaa kurateita polkenut hikinen pyöräilijä. Toisinaan hienoimmankin herrasmiehen tai leidin dödö pettää. Parasta hoboelämässä oli Londonin mukaan vaihtelevuus. Mahdottomasta saattoi tulla toden totta, kuten tarinoissakin. Ulkopuoliset ovat arvelleet, että London ryhtyi hoboksi samasta syystä kuin Andersonkin, voidakseen opiskella sosiologiaa. Muistelmissaan London kuitenkin syyttää uteliaisuuttaan ja matkailijoille tyypillistä levottomuutta. Hän matkusti, koska ei osannut pysyä paikallaan. Hobon henkilöhahmo on ollut suosittu myös maallikoiden kirjoissa ja elokuvissa. Hobo edustaa niissä useimmiten nokkelaa selviytyjää ja yhteiskunnan valvontaa ja normeja karttavaa kapinallista. Hobot muodostivat vastakulttuurin, joka kyseenalaisti keskiluokkaisia ja porvarillisia arvoja, kuten hobohistorioitsija Todd de Bastino huomauttaa. Keskenään hobot tunsivat veljeyttä. Heillä oli oma puhe- ja merkkikielensä, jonka avulla he viestittivät toisilleen suositelluista tai kartettavista paikoista, viranomaisista, reiteistä ja suunnitelmista. Merkkejä kaiverrettiin junien vesitankkeihin, ratapihan aitoihin ja aittojen seiniin. Hobot tunsivat toisiaan ja tapasivat joko sattumalta tai jättämiensä merkkien perusteella. Jokaisella oli oma kulkuri nimensä, joka kertoi hänen luonteestaan Larry Joe tai kotipaikastaan New York Tommy. Myös rotu saatettiin mainita New Jersey Red. Boston Blackie, kun taas ammatti ei yleensä kuulunut kulkurinimiin. Hobot korostivat mielellään eettisyyttään, lain noudattamista, hyvää käytöstä ja heikompien puolustamista. Vaikka pummilla matkustettiin, kollegoja ja junan virkailijoita kohdeltiin kunnioittavasti. Toisenlaisen kuvan hoboista tosin tarjoaa ohjaaja Robert Aldrichin elokuva Julmat, vahvat ja töykeät. Siinä hobojen ja veturimiesten välillä vallitsee sota, jossa ei kaihdeta keinoja eikä säästellä henkiä. Junilla matkustaminen on taitolaji, jossa tarvittiin tietoa erilaisista junista, niihin hyppäämisestä, oikean vaunun löytämisestä ja matkustustekniikoista. Ketterimmät matkustivat junan vaunujen alla, vaunujen välissä akselin päällä tai katolla köyttämällä itsensä vyöllä kiinni metallikahvoista. Kekseliäimmät rasvasivat Aldrichin sankareiden tavoin kiskoja päästäkseen paremmin hyppäämään kyytiin. Kun pyörät löivät ylämäessä tyhjää, junan vauhti hiipui. Hobot puhuivat junista kunnioittavasti kuin merimiehet laivoista. Kyytiin hyppääminen nähtiin eräänlaisena ratsun tai naisen kesyttämisenä. Ohikiitävien maisemien kuvauksissa hobot valtasi isänmaallisuus. He näkivät laajan maansa äärestä ääreen. Osalle hoboista matkanteko oli välttämättömyys pitkien etäisyyksien taittamiseksi ja työn etsimiseksi, kun taas toiset jäivät koukkuun pummilla matkustamiseen. Jälkimmäinen yhdisti kirjallisuuden ja elokuvien hoboja. He olivat tien päällä vapaaehtoisesti, sillä miten pummilla matkustamisessa olisi muuten ollut hohtoa? Uudet kohteet lupasivat jännitystä ja seikkailuja, joita paikallaan asuminen ei tarjonnut. Pelkiksi pummeiksi hobot eivät silti halunneet leimautua. Heille oli tärkeää osoittaa, että he olivat työnhaussa. Pummit olivat hobojen toisia, vastapuolia, joista käsin omakuvaa luotiin. Toinen keskeinen tekijä oli junilla matkustaminen, kun taas työntekoa mainittiin harvemmin. Monesti kyse tuntui olleen ikuisesta yrittämisestä, jossa ei ehkä ollut tarkoitustakaan löytää töitä, sillä onnistuminen olisi tehnyt yrittämisestä lopun ja pilannut jännityksen. Keikkatöissä ei ollut samanlaista hohtoa kuin salamatkustamisessa, sillä monet hoboista auttoivat muiden irtolaisten tavoin arkisissa maatöissä, kuten sadonkorjuussa. Tänä päivänä hobokulttuuri kiihottaa vapaudesta haaveilevia keskiluokkaisia amerikkalaisia. Uskaliaimmat saattavat jopa kokeilla sitä, kuten kirjailija William T. Volman, johon tutustutaan myöhemmin tässä kirjassa. Hänelle hoboilu edustaa leikkiä ja vapauden julistusta. Hoboslangia. Stiff. Hobo. Bindlestiff. Keppikerjäläinen. Moniker, nom de rail, road name, kulkurinimi. Kip, dos, flop, pound one's ear, nukkua. Gay cat, tenderfoot, vasta-alkaja. Road kid, punk, lapsikulkuri. Profesh, master of tramping, mestarikulkuri. Bull, poliisi. Blind baggage, toisesta päästä avoin tavaravaunu. Sidecar pullman, boxcar, tavaravaunu. Catch out, hypätä junaan. Highball, kaahata. Diesel Venus, nainen.